Sebuah sandiwara radio persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan tiga murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-27 ini, didukung para pelaku, Wenda sebagai Aranato, Indrawati sebagai Sariti, dibantu Sunario, Kasdu, Ashari, dan Mogan. Pembawa cerita, Rusli Pontian. Selamat menikmati.
Kamu, kesini.
Saya?
Iya, kamu.
Oh, goblok.
Kesini, rasakan tempayangan ini.
Oh. Aduh, kepalaku.
Oh, bangun, cepat.
Saya.
Pikirkan sekali lagi ya. Kau pilih bergabung dengan kami, atau malam ini juga kau kami gantung. Nah, pikirkan baik-baik kemurahan hati juragan ini. Nanti aku kesini lagi. Hai, Sandrik.
Ya, Juragan.
Sekarang aku berubah pikiran.
Apa, Juragan?
Aku ingin anak muda itu bergabung dengan kita. Karena dia masih cukup muda dan tampaknya cukup kuat. Pasti dia akan amat berguna untuk kelompok kita ini.
Aku setuju dengan Juragan. Kalau begitu, kita gunakan saja ajian ilmu acak pemikir. Kita kacaukan otak dan kepala pemuda itu, Juragan. Kita buat dia menuruti semua kehendak Juragan.
Nah, nanti pada tengah malam, kita datangi dia lagi. Pada saat dia ketakutan, aku akan gunakan ilmu itu untuk mengacaukan semangat dan otaknya. Nah, dia pasti akan taat di bawah perintahku.
Di dalam ruangan sempit itu, Aranato sedang berpikir keras. Ia tidak ingin mati, tetapi juga tidak bersedia menjadi anggota komplotan perampok. Niatnya masih juga kuat. Ia masih mau mencari sendang Sri Kandi.
Apakah aku mesti berpura-pura mau menuruti kemauan mereka? Lalu dengan cara itu, aku dapat melarikan diri. Tetapi seandainya mereka benar-benar menggunakan ilmu acak pemikir, itu berarti aku harus menuruti semua kemauan mereka. Mana mungkin aku dapat sadar, apalagi punya pikiran untuk meloloskan diri. Mengapa begini sulitnya mau jadi orang yang agak layak hidup di masyarakat? Bukankah setiap orang punya hak yang sama untuk menikmati alam kemurahannya? Tetapi mengapa aku harus mengalami nasib menjadi orang miskin yang sekaligus yatim piatu? Dan ketika aku mencoba hidup di perguruan itu demi masa depanku, tiba-tiba semua langkahku harus berakhir di tempat ini. Sulit. Di manakah letak keadilan, Dewata? Sebentar lagi aku akan menjumpai ajal. Kalau aku tidak mau bertemu. Padahal kalau aku bergabung, aku akan menjadi perampok seperti mereka. Hidupku tentu akan berkelimpahan dengan harta, perempuan, dan mungkin kegembiraan-kegembiraan. Dan aku pasti akan mudah diterima di tengah-tengah mereka. Mereka sudah datang. Oh, mana yang harus aku pilih? Tetap dalam perjuangan yang belum jelas rimbanya, atau memilih berkhianat? Aku bingung. Aku bingung.
Hai, orang muda. Orang muda. Oh,
siapakah kamu?
Jangan bicara keras-keras.
Apakah engkau yang akan membunuh aku, perempuan?
Bukan. Bukan aku yang akan membunuhmu.
Lalu mau apa kau kemari? Dan siapakah kau?
Mereka semua sekarang ini sedang mabuk. Mereka terlalu banyak minum tua. Aku ini salah satu kuntik juragan.
Oh ya?
Apakah kau mau bergabung dengan mereka atau membebaskan diri?
Tentu, aku ingin membebaskan diri.
Sesudah itu, kau mau kemana?
Aku belum tahu. Mungkin aku akan meneruskan mencari sendang Sri Kandi.
Kalau kau ingin bebas, pakailah cincin ini.
Oh, cincin permata dari jamrut tiongku. Oh, indah sekali.
Pakailah cincin ini. Kalau kau memakainya, kau tidak akan terlihat oleh mata manusia biasa, kecuali mata juragan. Juragan perampok itu sakti sekali. Meski kau sudah memakainya, dia tetap dapat melihatmu. Ingat itu. Ini memang cincin miliknya yang aku curi ketika tadi dia mabuk dan tertidur di pangkuanku. Ambillah.
Terima kasih.
Sebentar. Bawalah aku serta. Cepat lakukan. Sebelum mereka sadar dari mabuk mereka. Ingat. Meski anak buah juragan tidak dapat melihatmu, tetapi juragan sendiri akan dapat melihatmu.
Kalau begitu, mari kita pergi sekarang juga.
Ayo.
Sambil menggendong gundik kepala perampok, Aranato berhasil keluar dari gua itu. Para prajurit perampok yang berjaga di luar gua bahkan tidak dapat melihat kedua orang yang sedang berupaya melarikan diri itu. Kedua orang pelarian mengambil seekor kuda, lalu memacunya dengan kuat, sekencang-kencangnya.
Apakah ada kuda yang lepas?
Ya, itu suara kuda kita. Ayo, kita lihat.
Wah, seekor kuda kita lepas.
Tapi aneh. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan diri dari tali yang kita ikatkan dan membuka kandangnya sendiri?
Kalau begitu, mari kita laporkan saja.
Mari, mari.
Wah, buka mata kalian. Sadar. Wah, berdebah.
Periksa kurungan.
Kosong kan?
Pemuda itu telah melarikan diri dengan menunggang kudanya.
Wah, goblok. Bagaimana mungkin kau biarkan mereka lari begitu saja, Om?
Iya, tapi kami tidak melihat seseorang pun yang keluar dari pintu gua. Kuda itu pun lari sendirian tanpa muatan.
Tutup mulut kalian semua. Bajingan tengik itu telah lari membawa cincin permataku. Dia lari bersama Sarinti, gundik kesayanganku. Bangsat. Kejar bajingan tengik itu dan sundal keparat itu. Cepat! Ya, juragan.
Terus Kiranak, pacu terus kuda ini. Sebentar lagi orang-orang itu akan terbangun. Mereka akan mengejar kita sampai kita diketemukan. Kita harus pergi jauh sekali dari tempat mereka. Kalau tidak,
Mereka akan menjebar mata-mata. Nasib kita akan di ujung tanduk.
Iya, untung kita membawa kuda yang terbaik. Kita akan mampu menembus hutan dan lembah sejauh mungkin.
Kau tahu, ini kuda kesayangan juragan kepala perampok itu.
Ah, ini baru peristiwa besar. Seorang perampok, kecurian cincin permata, kuda kesayangan, dan gundik kesayangan sekaligus.
Biar tahu rasa si tua keparat itu.
Hari ini kita istirahat sebentar. Biar tidak ini istirahat juga. Kebetulan di sini banyak rerumputan.
Iya, tapi jangan lama-lama, Aranato. Nanti mereka berhasil mengejar kita.
Iya, untuk beberapa tarikan nafas saja tentu tidak menjadi soal, bukan? Pantai utara Tanah Jawa. Lihat laut yang biru dan indah itu. Oh, akhirnya kita sampai di suatu tempat yang belum pernah ku kenali sama sekali.
Ah, sekarang mereka tak mungkin lagi mengikuti kita. Kita selamat, Aranato. Kita selamat.
Sariti, tubuhmu hitam semua. Debu ada di mana-mana di tubuhmu.
Ah, kamu pun hitam semua, Aranato.
Oh, ya?
Aku suka membedakan mana yang hitam karena tersengat matahari dan mana yang hitam karena debu. Kau lucu, Aranato.
Kalau begitu, mari kita terjun ke air laut.
Ah? Kita mandi, Aranato.
Mari.
Perahu-perahu nelayan itu?
Iya, Sariti. Aku memang sedang berpikir bagaimana rasanya menjadi seorang nelayan. Coba aku perhatikan pantai yang sebelah sana. Bukankah itu perkampungan nelayan?
Itu memang kampung nelayan. Memangnya kenapa?
Apakah kau tak berpikir bahwa kita akan tinggal di daerah ini selamanya?
Kalau kamu memang mau, kita dapat memulai sebuah kehidupan yang sama sekali baru.
Aku menjadi seorang nelayan, berangkat pada sore hari, dan baru pagi keesokannya aku datang membawa hasil tangkapanku. Sementara aku membersihkan perahu dan mandi, kau membereskan ikan-ikan itu. Sebagian kau keringkan, sebagian kau sediakan untuk makan pagiku, dan yang lainnya kau jual untuk menukarnya dengan kebutuhan rumah tangga kita. Aku ingin menjadi seorang nelayan. Aku ingin menjadi seorang nelayan. Dan kau, Sariti, hah? Kau akan menjadi istriku.
Tidak.
Kau akan menjadi istriku?
Tidak. Aku lebih pantas menjadi kakak perempuanmu.
Loh, kenapa?
Umurku beberapa tahun lebih tua darimu, Aranato.
Ah, aku tidak peduli. Yang penting, kau bisa menjaga rumah, bisa menemaniku, bisa merawat aku jika aku sakit, bisa memasakkan aku makanan dan kopi bila aku kelaparan, bisa membesarkan anak-anakku, bisa. Sariti, pokoknya aku tidak peduli kau lebih tua atau lebih muda dariku. Tapi, ya, semua terserah kamu saja. Kalau kau bersedia, kita bisa hidup bersama. Kalau tidak, ya sudah.
Aranato, Aranato. Kalau kau manja seperti itu, kau persis adik lelakiku. Sayang, dia mati. Mati oleh penyakit.
Adik laki-lakimu mati oleh penyakit? Penyakit apa?
Iya. Kami ini orang miskin. Ayahku hanya seorang pembuat gamelan. Dan ibuku hanya seorang penari ronggeng. Hidup kami serba pas-pasan. Waktu ibuku menjadi semakin tua, ia semakin jarang ditanggap untuk menari. Iya. Ekonomi keluarga kami pun semakin tak menentu. Suatu ketika terjadi paceklik. Satu persatu keluarga kami meninggal. Ketika adik lelakiku tiba-tiba terserang penyakit, kami tidak mampu memanggil tabib atau dukun. Kami tak punya apa-apa untuk membayar dukun atau membeli jamu-jamuan. Ayahku merasa sangat terpukul waktu adik yang kami cintai itu akhirnya meninggal. Padahal saudara-saudara kami yang lain juga sedang sakit. Akhirnya aku nekat. Aku dijual oleh ayahku kepada seorang demang demi tetap berlangsungnya kehidupan keluarga kami.
Kau menangis, Sariti.
Aku menjadi gundik di demang. Ketika keluargaku telah dapat memulihkan kembali keadaannya, aku segera melarikan diri dari rumah Kidemang itu. Aku diketemukan oleh seorang pedagang Cina yang masih muda. Ia berkata bahwa ia hendak memperistriku. Tetapi ternyata di rumahnya telah ada berpuluh-puluh gundik yang lainnya. Tapi aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah bahwa aku telah bebas dari kedemang. Suatu ketika datang para perampok menjara semua harta pedagang Cina itu. Aku termasuk yang diculik. Aku menjadi gundi kesayangan pemimpin perampok itu. Suatu malam aku melihat seorang pemuda yang mirip sekali adikku. Ia sedang menghadapi soal antara hidup atau menjadi anggota para perampok. Akhirnya, aku berhasil mencuri cincin permata yang dapat dipakai untuk menghilangkan jejak dalam keadaan yang sungguh-sungguh memaksa. Nah, bersama dia, aku dibawa lari sampai ke pantai utara ini. Akhirnya aku mandi dengan seseorang yang selama ini sering muncul dalam mimpi-mimpiku. Seorang penolong yang dapat membebaskan aku dari masa lalu yang pahit.
Sudahlah, Sariti. Jangan kau menangis lagi. Kini kau bersamaku. Kita akan bersama-sama melupakan masa lalu kita. Bagaimana? Kau setuju?
Aku ingin mencobanya. Tapi
apa, Sariti?
Kau tadi hanya bermain-main, kan? Kau hanya membayangkan.
Kalau kau memang bersedia, kita akan bersama-sama mewujudkan angan-angan tadi, Sariti.
Tidak, Aranato. Tidak. Kau seorang pendekar silat yang sedang di masa ujian dan percobaan. Aku sekedar menyadarkan dirimu. Seperti apa yang kemarin kau ceritakan. Kau sedang mencari Sendang Sri Kandi. Ayo, teruskan pencarianmu itu. Tinggalkan aku di tempat ini. Aku bisa memulai kehidupan baru dengan usahaku sendiri. Kau harus temukan Sendang Sri Kandi.
Bagai disambar petir, Aranato terkesiap mendengar teguran Sariti. Tanpa disadarinya, air mata mengalir dari dua kelopak, menetes membasahi tangan Sariti.
Ayo. Ayo, pahlawanku. Jangan menangis. Jangan menangis. Bangkitlah. Tujuan itu masih jauh. Kau harus menempuhnya. Berat. Iya. Memang berat. Tetapi apa yang tidak berat di jagat ini, semua harus kita hadapi dengan keberanian. Kalau kita tidak mau terlindas oleh roda-roda kehidupan yang memang amat berat. Ayo, berangkatlah. Jangan pikirkan aku.
Sariti.
Aranato, Selama dalam perjalanan itu, aku pernah membayangkan seandainya aku hidup berdampingan denganmu. Aku akan bahagia sekali karena aku menemukan orang yang selama ini kuimpikan. Seseorang itu adalah kamu, Aranato. Ya, kau sebetulnya cocok untukku. Kita sama-sama berasal dari keluarga miskin. Sama-sama terlalu sering menderita. Sama-sama sering tidak bisa menerima nasib begitu saja. Kita sama-sama pemberontak, Aranato. Aku seolah-olah takut kehilangan dirimu. Tetapi kemudian, aku berpikir kembali. Kau adalah seorang calon pendekar. Kau amat diharapkan oleh gurumu untuk nantinya menjadi pendekar pembela kebenaran dan penegak keadilan. Suatu tugas mulia memberimu kesempatan untuk berbuat banyak, Aranato. Karena tugas itu kulihat begitu mulia bagimu, maka aku rela melepaskan pahlawan pujaan hatiku demi membela kebenaran yang selama ini selalu dilecehkan orang. Dalam hidupku, sekali aku pernah berbuat kebaikan, yaitu ketika aku melacurkan diri kepada Ki Demang demi membebaskan saudara-saudaraku dari penderitaan penyakit dan kemiskinan. Meskipun aku tahu, Aranato, perbuatan itu sangat menjijikkan, tetapi aku bahagia. Aku senang karena telah berbuat sesuatu.
Sariti.
Jangan menangis, kekasihku. Kau memperoleh kesempatan berbuat baik di jalan yang benar, bukan jalan yang salah yang pernah kutempuh. Betapa bahagianya kalau kau menjadi suamiku. Tetapi aku akan lebih bahagia lagi sekiranya kau dapat menentukan pilihan ini atas dasar pertimbanganmu yang matang. Kau harus melakukan pilihanmu, Aranato. Iya, pilihan yang bebas.
Sariti, aku tidak bisa.
Jangan kau khawatir, jangan kau khawatir, Aranato.
Sesudah Aranato berhasil keluar dari kepungan para penyamun yang hendak membunuhnya, kini ia tiba di pantai utara Pulau Jawa. Tiba-tiba ia berpikir untuk menjadi nelayan saja, hidup bersama perempuan yang telah menyelamatkan jiwanya. Namun perempuan bekas gundik penyamun malahan menganjurkan ia untuk meneruskan pencarian Sendang Sri Kandi. Bagaimanakah akhir keputusan Aranato? Apakah ia akan memilih hidup sebagai nelayan atau hidup sebagai pendekar? Bagaimana nasib Ambuni yang hingga detik ini belum kita ketahui kabarnya? Untuk mengetahui kisah kelanjutannya, marilah kita dengarkan serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.
GGS 28.
Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan 3 murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-28 ini, didukung para pelaku, Wenda sebagai Aranato, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Billy sebagai Ambuni, dibantu oleh Suryadin, Sunario dan Wati, pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Sariti, bekas gundik kesayangan kepala penyamun itu, mempunyai sekantong penuh keping-keping emas dan segenggam permata dan perhiasan yang dibawanya dari sarang para penyamun. Dengan hanya beberapa keping uang emas saja, ia telah berhasil membeli sebuah rumah besar di pinggir pantai dengan beberapa perahu nelayan yang besar. Dengan 3 pasang gerobak yang dibelinya, ia berniat menjadi seorang wanita juragan ikan yang mempunyai beberapa karyawan nelayan yang hendak memasarkan sendiri ikan-ikannya. Semua itu menggembirakan hati Saridi.
Kalau aku mau, aku bisa membeli semua kampung nelayan itu bersama semua penghuninya. Tetapi bukan itu maksudku, Aranato. Aku hanya ingin hidup layak dan berbuat sebanyak mungkin kebaikan bagi orang-orang miskin di kampung ini. Aku pernah miskin, dan aku tak mau mereka terlalu miskin karena ditindas dan ditipu oleh para tengkulak pembeli ikan. Aku akan mencoba menyaingi para tengkulak itu dengan memberi harga yang wajar bagi siapapun yang menjual ikannya kepadaku.
Sariti, hatimu mulia.
Aranato, kemarin Kilurah menanyakan tentang dirimu. Karena kebetulan kau tak ada di rumah, aku menjelaskan kepada Kilurah bahwa kau ini adikku. Iya, aku katakan kau adalah adik laki-lakiku. Aranato, aku ingin mendengar hasil keputusanmu.
Mbak Yusariti.
Iya, Dimas Aranato.
Seperti Mbak ketahui, pertimbanganku akhirnya jatuh pada pilihan kedua, Mbak Yu.
Terima kasih, Aranato. Aku bahagia sekali atas keputusan yang telah kau ambil dengan sebulat hatimu itu.
Terima kasih, Sariti. Kau mirip dengan seorang sahabatku di Padepokan Lereng Merbabu.
Namanya Sabawanti.
Dari mana kau tahu?
Kalian saling mencintai, bukan?
Kau tahu dari siapa, Sariti?
Kau pernah menceritakannya, bukan?
Oh, iya? Aku lupa.
Memang tidak sebagai kekasih. Tetapi dari cara bicaramu dan ceritamu, aku tahu kalian saling mencintai.
Sariti.
Sekarang, tulislah sebuah surat untuk guru dan teman-temanmu di Lereng Merbabu itu. Aku akan membeli sebuah merpati surat yang akan mengantarkannya ke sana. Katakan semua keputusanmu.
Baiklah, Kakang Bo. Kakang Bo.
Ambuni berangkat ke arah barat. Sejak keberangkatannya daripada pokan Lereng Merbabu, niatnya sudah tidak teguh lagi. Ia menganggap tugas yang diberikan Begawan Prasetya sebagai sebuah hukuman berat yang tidak layak ditanggapi dengan serius.
Untuk apa hukuman konyol ini? Dan mengapa aku mau saja menjalaninya? Dasar Begawan goblok. Dia sangka aku mau begitu saja menerima hukuman yang tak layak itu. Tetapi, ya, bagaimana ya? Kalau aku kembali, rasanya aku sudah muak dengan suasana padepokan yang dari hari ke hari begitu-begitu saja. Membosankan. Tetapi kalau aku tidak kembali, ayahku tentu akan berat. Ayahku tentu kecewa kalau sampai tahu aku tidak bersungguh-sungguh seperti sekarang ini. Wah, aku bisa celaka. Lalu, apakah aku harus mencari sendang Sri Kandi seperti yang dikatakan oleh guru? Tugas ini memuakkan. Aku malas menjalankannya. Untuk apa? Untuk sekedar menyenangkan guru? Konyol. Tetapi bagaimanapun juga, aku harus bisa mengelabui si tua bangka keparat itu. Bagaimana ya?
Ambuni berpikir keras. Bagaimana cara mengelabui gurunya? Ketika Ambuni sampai di daerah Dieng, muncullah ide baru yang agak gila.
Coba perhatikan air kawah itu. Iya, air itu mendidih dan berbau belerang. Biasanya air belerang seperti itu manjur sekali untuk menyembuhkan luka-luka dan koreng di kulit tubuh. Nah, Kalau Bagawan Prasetya menyuruhku mencari air penyembuh sakit yang berasal dari sendang Sri Kandi, tentunya inilah yang ia maksud dengan sendang itu. Iya, sekarang telah kutemukan sendang Sri Kandi. Nah, kalau ternyata air ini bukan yang guru maksudkan, ya sudahlah. Yang penting kan aku sudah berusaha sekuat mungkin. Iya, sekarang aku bisa berangkat pulang ke padepokan Merbabu dengan riang hati.
Ambuni mengeluarkan kendi berlapiskan selongsong kulit. Ia isi kendi itu dengan air belerang dari salah sebuah kawah di pegunungan Dieng.
Kalau aku bisa sampai di padepokan lebih cepat dari Aranapu dan Sabawanti, toh guru tak akan tahu kalau air belerang ini tidak berasal dari sendang Sri Kandi. Dengan air ini aku bisa membuktikan bahwa luka-luka dan koreng mudah cepat disembuhkan.
Dengan hati riang, Ambuni cepat-cepat berangkat pulang ke padepokan Lereng Merbabu. Ia merasa pasti bisa mendahului kawan-kawan yang lain. Untung tak dapat diraih, malam tak dapat ditolak. Di tengah perjalanan pulangnya, tiba-tiba Ambuni berniat istirahat sebentar di sebuah penginapan.
Tampaknya pemuda pengelana ini mempunyai banyak uang. Coba aku tengok semua isi kantongnya.
Semua bekal Ambuni ia sikat habis. Wanita itu segera pergi keluar dari penginapan. Keesokan harinya, ketika Ambuni hendak membayar ongkos sewa kamar dan makan, ia terkejut karena semua bekalnya telah ludes. Segala usaha yang dicoba untuk membujuk pemilik penginapan itu tidak berhasil meluluhkan pemiliknya.
Cantik.
Ya, Tuan.
Panggil semua tukang pukul. Tangkap pemuda ini.
Tetapi, Tuan, saya...
Tangkap dia.
10 tukang pukul yang bertubuh besar-besar menangkap Ambuni. Ambuni tidak sempat melawan. Ia dikerangkeng di kamar gudang pemilik penginapan itu. Pemilik penginapan menuntut Ambuni membayar hutangnya dengan bekerja selama berhari-hari di rumah penginapan.
Tetapi berapa hari, Tuan?
2 pekan.
Hah?
Cantik.
Lama sekali, Tuan. Tuan, saya ini sedang dalam perjalanan. Saya tidak bisa terlalu lama tinggal di sini.
Cantik.
Ya, Juragan.
Paksa pemuda ini untuk bekerja.
Baik, Juragan. Tetapi, Tuan. Tuan.
Siapa tahu Sabawanti atau Aranatu telah sampai ke padepokan.
Lepas dari percobaan pertama, Ambuni harus menghadapi percobaan yang kedua. Di tengah jalan ia bertemu dengan pasukan prajurit Istana Mataram.
Hei, itu para prajurit Istana Mataram. Wah, gagah sekali. Dan itu si pemimpin prajurit. Wah, terhormat dan tampak amat disegani. Iya. Dia berjalan dengan kuda yang paling gagah. Kalau saja ayahku dulu tidak terusir dari istana, tentu aku dengan mudah dapat meraih jabatan seorang kepala prajurit. Sayang semua itu kini hanya merupakan impian.
Prajurit!
Saya Wiratama.
Lihat itu! Ada seorang pemuda yang sedang memperhatikan kita. Coba kau tanyai, barangkali dia tahu tempat yang sedang kita cari.
Siap, Wiratama. Hai, pemuda.
Hai. Apakah saya yang dimaksud?
Iya, kamu. Mari.
Iya, saya. Ada apa, Tuan Prajurit?
Apakah kamu tahu tempat yang bernama Wonosumpal?
Wonosumpal?
Iya.
Sepertinya saya pernah mendengar nama itu. Tapi, kalau tidak salah, Wonosumpal terletak di sebelah utara hutan Tara. Iya. Iya, benar, Tuan. Wonosumpal terletak di sebelah utara hutan Tara.
Wiratama, anak muda ini tahu letak Wonosumpal.
Kalau begitu, bawa dia. Suruh dia menjadi penunjuk jalan.
Siap, Wiratama. Hai, pemuda.
Iya.
Siapa namamu?
Nama saya Ambuni, Tuan.
Kalau kami memintamu untuk menjadi penunjuk jalan, apakah kamu bersedia?
Tentu, Tuan. Dengan senang hati. Saya akan antarkan Tuan jika Tuan menghendakinya.
Bagus. Kalau begitu kau naik di belakang. Kau tunjukkan jalan ke arah tempat yang sedang kita tuju.
Begitu besar kekaguman Ambune pada kedudukan seorang prajurit, sampai-sampai ia lupa tujuan semula. Ia mengantarkan prajurit istana itu sampai ke tempat yang dituju, Wonosempal.
Ini yang dinamakan Wonosempal, Tuan.
Oh, jauh juga tempat ini. 1.5 hari sudah kita melakukan perjalanan dengan kuda. Baru sekarang kita sampai di tempat ini. Padahal sekarang sudah hampir senja.
Apakah kita sudah bisa melakukan penyerangan, Wiratama?
Sebentar. Kita harus tahu keadaan yang sesungguhnya. Sebaiknya salah satu dari kalian pergi menyelidiki si pembangkang itu. Tapi ingat, jangan sampai kalian membuat kesan seolah-olah kalian adalah seorang prajurit Mataram.
Wiratama, bagaimana kalau anak muda yang bernama Ambuni ini kita suruh menyelidiki tempat itu?
Ya, kurasa itu lebih baik. Hai, Ambuni.
Saya, Tuan Wiratama.
Kau kuutus untuk menyelidiki sebuah rumah besar seorang pedagang kaya di wilayah ini. Namanya Rastiwa. Yang perlu kau ketahui, orang itu memiliki prajurit sendiri yang cukup banyak dan berkeliaran di sekitar wilayahnya. Ia seorang pedagang yang membangkang tidak mau membayar pajak kepada istana. Dia menurut kabar yang diterima istana sedang membuat rencana untuk memisahkan diri dari Mataram. Nah, kau perhatikan semua apa saja yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kalau kau berhasil masuk rumah, itu lebih baik. Sesudah kau selidiki semua keadaannya, segera laporkan selengkapnya kepada kami. Kami akan mundur dulu agak jauh dari tempat ini. Mengerti?
Mengerti, Tuan.
Ingat, Ambuni. Kalau kau sampai berkhianat kepada kami, kau akan tahu sendiri akibatnya.
Saya mengerti, Tuan Wiratama.
Nah, sekarang berangkatlah. Ingat, sebelum purnama malam ini menampakkan dirinya, kau harus sudah sampai ke tempat ini. Pada tengah malam nanti, kami akan melakukan penyerangan. Prajurit!
Saya, Wiratama.
Awasi orang ini dari jauh.
Siap, Wiratama.
Dengan penuh rasa syukur karena mendapat kesempatan bekerja sama dengan prajurit istana, Ambuni melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya. Ia laporkan semua hasil pengamatannya. Tidak berapa lama kemudian seluruh pasukan istana itu berkumpul dan mengatur strategi. Tepat pada tengah malam, pasukan istana Mataram maju menyerang kediaman Rastiwa, si pembangkang. Ambuni ingin mengikuti mereka namun dilarang.
Tidak. Kamu tidak boleh ikut kami, Ambuni. Nanti kamu mati.
Saya bisa berkelahi, Tuan. Saya ini seorang murid sebuah perguruan silat. Ilmu berkelahi saya sudah cukup matang.
Sudahlah, anak desa. Ini bukan perkelahian main-main. Ini perang. Kalau kau ingin melihatnya, silakan kau amati dari jauh saja. Prajurit, kita siap berangkat.
Pasukan, siap.
Maju.
Maju.
Mereka belum mengizinkan aku bergabung. Ah, tidak apa-apa. Suatu hari aku pasti menjadi seorang pemimpin di antara mereka. Sekarang aku akan menunjukkan
bagaimana prajurit-prajurit yang gagah itu menghancurkan si pembangkang kaya yang sok jagoan. Prajurit Ras Siwa cukup banyak, namun persenjataan istana yang memang jauh lebih unggul serta pasukan Mataram yang terlatih baik berhasil dengan mudah membumi haluskan keluarga besar Ras Siwa. Dalam waktu semalam saja seluruh penghuni Ras Siwa telah sampai pada ajalnya. Ketika pagi datang, para prajurit Mataram menyeret Ras Siwa ke alun-alun Wonosempal. Di tempat itu kepala Ras Siwa dipenggal oleh Wiratama sendiri.
Sial, sungguh-sungguh sial. Mereka tinggalkan aku yang telah banyak membantu. Baik, tidak apa-apa. Suatu ketika jika aku sudah menjadi pemimpin kalian, kalian akan kuberi hukuman berat.
Dari Wonosempal yang memang jauh itu, Ambuni harus memulai lagi sebuah perjalanan awal menuju ke padepokan Lereng Merbabu. Sesampainya di padepokan dijumpainya Sabawanti telah lebih dahulu tiba. Begawan Prasetya tidak lagi mempersoalkan air yang dibawa Ambuni. Semua telah tahu bahwa satu-satunya sumber mata air dari Sendang Sri Kandi telah diketemukan oleh Sabawanti. Penuh rasa putus asa dan sia-sia, Ambuni menyerahkan dirinya kepada Begawan Prasetya. Anehnya, guru itu tidak lagi bicara soal air Sendang Sri Kandi atau apapun tentang tugas perutusan yang gagal, melainkan soal lain yang membuat si tua itu benar-benar marah dan sedih.
Aku kecewa, Ambuni. Aku kecewa. Sungguh, inilah kegagalan yang amat menyakitkan. Seorang murid yang menjadi kakak sulung saudara-saudara lainnya ternyata telah berbuat tak senonoh dan memalukan. Jagat.
Saya memang gagal menemukan sendang itu, Guru.
Sudah kukatakan, bukan soal sendang atau soal kegagalanmu. Ini masalah lain. Masalah yang menyangkut soal martabat, soal tanggung jawab, dan soal kehormatan seorang lelaki, murid seorang pegawan. Ingat, Ambuni, aku ini seorang pegawan. Aku abdikan hidupku seluruhnya melulu untuk kebenaran dan keadilan dunia. Aku bahagia tanpa harus memiliki keluarga dan harta, apalagi kehormatan. Tetapi kau, Ambuni, kau telah mempermalukan aku. Gurumu ini seorang pegawan, Ambuni. Kau telah mencoreng-moreng mukaku di hadapan orang-orang lain. Baik. Kalau kau tetap tidak merasa bersalah atau merasa telah berbuat sesuatu yang memalukan, aku sendiri yang akan mengatakannya. Kau tahu soal apa?
Saya tidak tahu, Guru.
Dengarkan baik-baik kesalahanmu. Buka mata hatimu.
Pegawan Prasetya tiba-tiba marah besar. Bukan soal kegagalan Ambuni, bukan soal air sendang Sri Kandi. Soal apakah yang sebetulnya menjadi masalah di belakang kemarahan begawan tua itu? Mengapa soal itu menyangkut martabatnya sebagai seorang begawan dan seorang guru? Bagaimanakah Ambuni akan menanggapi apa yang hendak dikatakan gurunya itu? Saudara sekalian, ikutilah terus serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.